สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้าไม่ชอบสาย
พอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์แบบย่อยง่ายฟังสบายไม่ระคายผิว
ผมแฮมครับ
วิวค่ะ
ครับก็กลับมาอีกครั้งกับ EP ที่3นะครับหลังจาก EP ที่2คือ EP ที่เป็น
วาเลนไทน์
วาเลนไทน์เดย์ซึ่งห่างมากขอโทษจริงๆคือเพื่อนๆหลายคนก็ทักมาว่าเริ่มทำบอดแคสต์แล้วเหรอเราก็บอกว่ายังไม่เริ่มทำแต่ว่ายังไม่เริ่มทำแต่ว่ามันยุ่งมากเลยช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่ามาเยี่ยมเยียนครอบครัวนะครับเดี๋ยวจะกลับไปใหม่อีพีก็เดือนเมษาก็น่าจะก็คิดว่าน่าจะอัดได้ประมาณ 2-3 อีพี
แต่ช่วงนี้
มั้งนะ
อยู่ในช่วงแบบสเตทควอนทีนอยู่ใช่ไหม
ใช่เลยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคอ่ะก็วกกลับมาที่เรื่องโควิดในทีมแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เฉาเฉาอยู่ในเรื่อง state quarantine นะครับโดยเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่เราสัญญาไว้แล้วว่าเราจะทำเป็น EP ที่2แต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็น EP ที่2เพราะมีเรื่องแบบวาเลนไทน์ขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยเน
า
ะวันนี้เรื่องที่เราพูด
EP ที่ถูกเลื่อนมาบ่อยมากถูกเลื่อนมาหลายครั้งมาก
ใช่แล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ของเจ้าเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 เนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยพาร์ทของเราเนี่ยเราก็จะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสก่อนแล้วกันเหตุผลที่เราอยากจะพูดถึงเรื่องทั่วไปของไวรัสเนี่ยคือคนหลายๆคนอ่ะจะชอบสับสนระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียเหตุผลก็คือมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันอะและมันก็ทำหน้าที่ฟังก์ชันในเชิงการรับรู้คล้ายๆกันคือก่อโรคในมนุษย์เว้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไวรัสกับแบคทีเรียมันมีความต่างกันอย่างมโหฬารเลยคือแบคทีเรียในเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงชีววิทยาถูกนับเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไวรัสเนี่ยไม่ใช่คือมันจะมีดีเบตกันอยู่ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าแบบไวรัสเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า
แสดงว่ามันก็ม
ีคำถามก็คือ
หลายนิยามใช่ไหมหมายถึงว่าแสดงว่ามันก็มีหลายนิยามที่พูดถึงว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรกันแน่ใช่ไหม
ต้องแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปวิทยาศาสตร์ตอนม.ต้นเลยอะคำจำกัดความข้อหนึ่งที่สำคัญมากหรือคุณสมบัติข้อหนึ่งที่สำคัญมากของสิ่งมีชีวิตคือมันจำเป็นจะต้องสืบพันธุ์ได้อะซึ่งแบคทีเรียสามารถสืบพันธุ์ได้ไหมสามารถสืบพันธุ์ได้เพราะว่ามันสามารถแบ่งเซลล์ของมันได้แต่ตัวไวรัสเนี่ยมันมีคนดีเบตระหว่าง2ข้อคือมันแพร่กระจายตัวเองได้ถูกต้องไหมคือถ้ามันไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้อะมันก็จะไม่สามารถติดไปสู่คนอีกคนหนึ่งได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือกลไกที่ทำให้มันแพร่กระจายได้อะมันจำเป็นต้องอาศัยเซลล์ของเจ้าบ้านเว้ยก็คือโฮสต์เซลล์อ่ะก็คือถ้าสมมติว่ามันอยากจะแพร่กระจายอ่ะมันจะต้องนำตัวเองมาติดเราก่อนแล้วใช้กลไกในเซลล์ของเราของเจ้าบ้านเองก็คือตัวมนุษย์เองเนี่ยในการเพิ่มจำนวนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนแบบมันก็เลยเป็นแบบลูโพอ่ะมันเลยเป็นแบบช่องว่างให้มาดีเบตว่าแบบสรุปว่ามันถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่ามันสืบพันธุ์ได้หรือเปล่าแล้วมันเพิ่มจำนวนได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ด้วยตัวเองอ่ะจะนับเป็นสิ่งมีชีวิตได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในพอดแคสต์เนี่ยเราจะขอนิยามไวรัสว่าเป็นอนุภาคละกันเพราะว่ามันเป็นคำอธิบายที่ได้รับความนิยมคือเราจะใช้คำนิยมมันก็ไม่เคยมีใครสำรวจนะแต่ว่ามันใช้ในวงกว้างเท่าที่เรารับรู้มามากกว่าละกันนะครับซึ่งความหมายของไวรัสเนี่ยมันมีคำนิยามที่ค่อนข้างดีมากคือมันเรียกว่า sub-microscopic infectious agent หรืออนุภาคขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและทำให้ก่อโรคอันนี้คือนิยามของไวรัสจากความหมายเนาะประเด็นสำคัญก็คือแล้วไวรัสเนี่ยในการรับรู้ของคนทั่วไปเนี่ยมันติดได้เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทคนหรือสัตว์หรือเปล่าใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยสามารถติดได้เยอะมากนะครับไวรัสคนเนาะไข้หวัดนก ก็คือเป็นไวรัสแบบ H5N1 ใช่ป่ะไข้หวัดที่เราเคยเห็นกันไข้หวัดหมูใช่ไหมแสดงว่ามันก็ติดได้ทั้งคนและสัตว์แต่ว่าสิ่งที่ไวรัสสามารถไปติดได้อีกอ่ะมีเยอะมากอย่างเช่นพืชก็ติดได้นะครับหรือแม้แต่แบคทีเรียเองไวรัสก็สามารถเข้าไปอินเฟกแล้วก็ทำลายเซลล์ที่เป็นแบคทีเรียได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไวรัสก็จะเป็นอนุภาคที่ค่อนข้างน่ารำคาญมากคราวนี้เราอย่างที่บอกว่าเราแยกเราต้องจำแนกไวรัสออกจากแบคทีเรียให้ออกเนาะแล้วไวรัสเนี่ยมันเป็นอนุภาคส่วนประกอบของไวรัสเนี่ยมันมีน้อยมากคือมันเหมือนเป็นแบบว่าอนุภาคที่ลีนมากอ่ะมันแทบจะไม่มีส่วนที่แบบไม่ใช้สอยเลยอะทุกอย่างในองค์ประกอบของอนุภาคเนี่ยถูกใช้สอยด้วยในการดำรงชีวิตทั้งหมดเลยโอเคสำหรับส่วนประกอบของไวรัสนะครับอย่างที่บอกไปใน EP แรกเนาะให้นึกไวรัสเป็นสภาพก้อนกลมๆเหมือนลูกบอลก็ได้แล้วไอ้ก้อนกลมๆตัวเนี้ยครับสิ่งที่มันบรรจุอยู่ข้างในอะมันคือสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมที่เรารู้จักกันดีก็คือ DNAใช่ไหมแต่ว่าไวรัสเนี่ยมันจะมีสารพันธุกรรม2แบบคือ DNA หรือ RNA ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดในเชิงรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าอย่างแรกที่คุณต้องรู้คือแก่นกลางของอนุภาคไวรัสเนี่ยมันประกอบด้วยสารพันธุกรรมนะครับแต่ว่าสารพันธุกรรมเนี่ยถ้ามันล่องลอยอยู่ในอากาศอ่ะมันจะไม่เสถียรเลยคือมันจะถูกทำลายได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับฉะนั้นอนุภาคที่เป็นไวรัสเนี่ยนอกจากจะมีแก่นกลางเป็นสารพันธุกรรมแล้วเนี่ยมันยังต้องมีสิ่งล้อมรอบเหมือนเปลือกลูกบอล นะครับไอ้เปลือกลูกบอลตัวเนี้ยชั้นแรกอ่ะมันจะเป็นสารประกอบประเภทโปรตีนคราวนี้มันไม่ได้มีตัวหุ้มรอบอ่ะแค่ชั้นเดียวไวรัสบางชนิดเน้นย้ำครับว่าบางชนิดจะมีสารประกอบหุ้มรอบอีกชั้นนึงที่เป็นสารประกอบที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบด้วยทั้งไขมันและโปรตีนไอ้แบบเนี้ยเราเรียกว่า enveloped โอเคเนาะแสดงว่าองค์ประกอบแบบ full option ของไวรัสจะมีแค่3อย่างประกอบกันเท่านั้น1 DNA ที่เป็นแกนกลาง2โปรตีนที่เรียกว่า capsid ที่หุ้มรอบออกมาชั้นนึง3อันนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีทุกอันเนาะมีเฉพาะบางสายพันธุ์ของไวรัสก็ได้คือไขมันที่มาหุ้มรอบโปรตีนอีกชั้นนึงนะครับเรียกว่าแบบ lipoprotein หรือว่า enveloped แสดงว่าเห็นความน่ากลัวของไวรัสป่ะความน่ากลัวของไวรัสคือมันเป็นแค่อนุภาคที่ประกอบด้วย2อย่างแบบเบสิกพื้นฐานเลยคือสารพันธุกรรมข้างในหุ้มรอบด้วยโปรตีนแต่ว่าแม่งสามารถกระจายไปทั่วโลกแล้วทำให้แบบคนหลายคนซัฟเฟอร์ได้เลยอ่ะฉะนั้นแบบคือไวรัสมันร้ายแรงมากครับเดี๋ยวแต่ว่านอกจากไวรัสที่เป็นอนุภาคที่ประกอบด้วยสารพันธุกรรมหุ้มรอบด้วยโปรตีนเนี่ยเดี๋ยว EPหน้าๆหรือต่อๆไปเนี่ยเราอาจจะมาพูดถึงเรื่องอนุภาคที่ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันตัวยกตัวอย่างเป็นสปอยนิดนึงแล้วกันก็คือแบบอย่างโรควัวบ้าเนี่ยโรควัวบ้ามันเกิดขึ้นจากพรีออนใช่ไหมพรีออนมันคือโปรตีนที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วอยู่ดีโปรตีนไอตัวเนี้ยที่ทำให้เกาะโรคที่แม่งล่องลอยอยู่ในอากาศมันเข้าไปในวัวก็ทำให้วัวตายทั้งฟาร์มได้อะไรเงี้ยฉันแบบค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าไวรัสทุกชนิดในโลกจะสามารถติดคนได้นะซึ่งวันนี้แหละเราก็จะมาอธิบายกันว่าแบบโอเคกลไกการทำให้เกิดโรคของเจ้าตัวโควิดเนี่ยทำได้ยังไงบ้างนอกจากโครงสร้างของไวรัสที่เราบอกไปแล้วว่ามีสารพันธุกรรมหุ้มรอบด้วยโปรตีนแล้วก็อาจจะหุ้มรอบด้วยไขมันอีกชั้นนึงเนี่ยเราควรจะรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัสบ้างนะครับเราควรจะรู้ว่าไวรัสเนี่ยมีการแบ่งชนิดเป็นอะไรบ้างถ้าจะให้พูดถึงเรื่องรูปร่างของไวรัสเนี่ยไวรัสที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดถึงโคโรนาไวรัสเนาะ
ใช่
คือโคโรนาไวรัสเนี่ยมันดังเพราะว่าคนชอบนิยามมันว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยโคโรนาแปลว่าคราวหรือมงกุฎเนาะรูปร่างของมันก็คือเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีหนามแทงออกมาเหมือนง้อเหมือนง้อใช้คำพูดนี้ถูกหรอรูปร่างเหมือนง้อแล้วก็มันทำให้มันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นมงกุฎใช่ป่ะ
อ
ีกไวรัสอีกชนิดนึงอ่ะที่เราค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นรูปร่างมันอ่ะคือ HIV ที่ก่อโรคเอดส์คือถ้าเกิดว่าเซิร์ช ข้อมูลว่าโรคเอดส์อ่ะมันจะเห็นตัวไวรัสที่เป็นเหมือนแบบยานอวกาศใช่ป่ะที่มีหัวเป็นทรงมันเรียกว่าทรง
หกเหลี่ยม
วะที่หัวเป็นเหลี่ยมๆเออแล้วก็มีตัวยาวๆแล้วก็มีขาเหมือนแมงมุมอ่ะใช่ป่ะเออซึ่งคราวเนี้ยครับเวลาเราจำแนกไวรัสตามรูปร่างอ่ะมันก็จะมีวิธีการจำแนกตามรูปร่างได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปร่างแบบนึงแบบไวรัส HIV ก็จะเป็นรูปร่างอีกแบบนึงแล้วมันก็จะมีไวรัสอีกหลายๆชนิดที่เป็นรูปเกลียวอ่ะเหมือนเป็นท่อนยาวๆแล้วก็บิดเหมือนขนมโปเต้อ่ะเกลียวๆแบบนั้นน่ะอันนี้ก็คือวิธีการแบ่งตามรูปร่างคราวนี้นอกจากจะแบ่งตามรูปร่างแล้วแบ่งได้อะไรได้อีกนะครับนอกจากจะแบ่งตามรูปร่างแล้วเนี่ยยังสามารถแบ่งตามสารพันธุกรรมภายในได้ด้วยอย่างที่บอกว่าสารพันธุกรรมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมันคือ DNA ใช่ปะแต่ว่าในไวรัสเนี่ยสารพันธุกรรมภายในของมันอ่ะมันจะเป็น DNA ก็ได้หรือเป็น RNA ก็ได
้
แต่ว่าอยากจะเน้นย้ำว่าฟังก์ชันของสารพันธุกรรมภายในตัวไวรัสเนี่ยมันมีฟังก์ชันเพื่อผลิตโปรตีนที่จำเป็นในการดำรงอยู่ของตัวมันเองถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพมากกว่านั้นก็คือถ้าสมมติว่าสารพันธุกรรมภายในมันเป็น DNA อ่ะมันก็ต้องสร้าง RNA ขึ้นมาเพื่อเอาไปสร้างโปรตีนแต่ถ้าเกิดว่าไวรัสชนิดนั้นเป็น RNA ไวรัสมันก็จะเอา RNA ตัวนั้นน่ะไปผลิตโปรตีนทันทีฉะนั้นยังไงก็ตามอ่ะหน้าที่ของสารพันธุกรรมมันเหมือนเดิมไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตไหนก็ตามมันคือการผลิตโปรตีนไวรัสก็จะสามารถแบ่งได้หลายๆแบบนะครับอย่างที่บอกไปว่าอาจจะแบ่งตามรูปร่างอาจจะแบ่งตามสารพันธุกรรมอีกอย่างนึงที่สามารถแบ่งได้ก็คือแบ่งตามกลุ่มของมันอย่างเช่นโคโรนาไวรัสก็เป็นกลุ่มนึงอินฟลูเอนซ่าไวรัสหรือไวรัสทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็คือมันแบ่งตามกรุ๊ปของโรคอะที่มันสามารถก่อได้ครับคราวนี้โอเคคราวนี้ท็อปิกหลักในที่เราจะมาพูดวันนี้อะท็อปิกหลักมันคือสายพันธุ์ชนิดต่างๆของตัวโควิด-19 เนาะแต่ว่าที่เราพูดไปอะทั้งหมดมันเป็นแค่แบบgeneral idea ของไวรัสอะคำถามสำคัญก็คือเจ้าตัวโควิด-19น่ะมันมาได้ไงวะซึ่งจากคำอธิบายในจากนักวิจัยนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโควิด-19น่ะมันเกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่มีอยู่แล้วในโลกนี้มันกลายพันธุ์จนมันก็สามารถจะติดเข้ามาสู่คนและแพร่กระจายได
้
การกลายพันธุ์เนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษคือ mutation น่ะมันมีนิยามที่ค่อนข้างซับซ้อนคือที่เรียกว่าซับซ้อนเนี่ยมันดูจะแตกต่างจากแบบการรับรู้ของคนทั่วไปเนาะอย่างถ้าเราไปถามคนทั่วไปว่าการกลายพันธุ์ในความคิดคุณคืออะไรอ่ะการกลายพันธุ์มันก็จะเราก็จะนึกถึงแบบหนังซอมบี้หรือว่าหนัง X-Men อะไรประมาณเน
ี่
ยแต่ว่าการกลายพันธุ์ในชีววิทยาจริงๆมันเกิดขึ้นในระดับที่เล็กมากคือมันเกิดขึ้นใน DNA อยู่ดีก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของ DNA เว้ยอย่างเช่นแบบสมมติว่าถ้าเราคิดว่า DNA เป็นรหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบเนี้ยเลข1ถึง10การกลายพันธุ์มันอาจจะเกิดขึ้นที่เลข8เปลี่ยนไปเลข99ก็ได้ทำให้กลายเป็นแบบ1 2 3 4 5 6 7 99 9 10
แต่จริงๆแล้วการกลายมันมีการเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะในร่างกายเราใช่ป่ะแต่ว่า
เหตุผลก็คือว่าการกลายพันธุ์อ่ะมันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบมากมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้รับรังสีแบบอัลตราไวโอเลตก็ได
้
หรือว่าการกลายพันธุ์อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้รับรังสีอะไรที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันหรือว่าการอย่างการกลายพันธุ์ของเชื้อที่เป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากการเหมือนแพร่พันธุ์ของมันก็ได้อะอย่างเช่นแบบสมมติว่าลองนึกสภาพว่าแบบการแพร่พันธุ์ของมันสามารถแพร่พันธุ์ได้หลายรุ่นมากใน1ชั่วโมงแบบเนี้ยมันอาจจะมีโอกาสบางอย่างที่ทำให้เชื้อในรุ่นหนึ่งอ่ะมีลำดับรหัสพันธุกรรมเปลี่ยนไปก็ได้คราวนี้เจ้าตัวไวรัสเนี่ยครับการกลายพันธุ์ของมันอ่ะมี2รูปแบบรูปแบบแรกคือการกลายพันธุ์เป็นจุด
ๆ
อย่างที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เราคือถ้าสมมติว่าเราพูดถึงรหัสเลข1ถึง10อย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งที่3อาจจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งที่7แล้วจนเพี้ยนพอเพี้ยนไปเรื่อยๆมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากพอที่ทำให้มันสามารถติดไปสู่คนก็ได้หรือการเปลี่ยนแปลงที่2คือการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่เลยก็คืออยู่ดีๆน่ะรหัสพันธุกรรมบางส่วนหายไปถูกเอามาแทนที่ด้วยรหัสพันธุกรรมจากเชื้ออื่นๆแล้วทำให้เกิด การติดเชื้อครั้งใหญ่มากๆตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพวกเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009หรือไข้หวัดนกหรือไข้หวัดหมูอะไรเงี้ยที่เราเรียกกันว่าแบบ H5N1 H1N1 อะไรอย่างเงี้ยครับคืออันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงลำดับพันธุกรรมที่ลำดับสารพันธุกรรมที่ใหญ่มากๆได้โอเคแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องมารู้กันคือเจ้าตัวโควิด-19 นะครับมันเกิดการกลายพันธุ์จากอะไรซึ่งในส่วนนี้อ่ะเราก็จะยกให้เป็นหน้าที่วิวในการเล่าเรื่องสายพันธุ์ต่างๆของเชื้อโควิด-19รวมถึงอาจจะรวมถึงที่มาของมันด้วยก็ได้
จากที่เราได้เห็นข่าวการระบาดของโควิด-19มาใช่ป่ะมันก็จะมีช่วงไม่นานมาเนี้ยที่เริ่มมีข่าวว่าแบบพบการกลายพันธุ์ของเจ้าไวรัสโควิด-19ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยไวรัสโควิด-19 เนี่ยมีชื่อจริงๆเนี่ยก็คือว่า SARS-CoV-2 ชื่ออย่างเป็นทางการแต่ว่าชื่อโรคเนี่ยก็คือโรคโควิด-19 ใช่ป่ะมันก็เหมือนกับไวรัส HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วชื่อไวรัสกับชื่อโรคเนี่ยเป็นคนละชื่อกันเราก็เลยจะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าไวรัสเนี่ยเป็นชื่อ SARS-CoV-2 ละกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะซึ่งตั้งแต่ที่มีการระบาดเนี่ยทาง WHO อ่ะเขาก็ได้แบบรวบรวมข่าวเกี่ยวกับการพบสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสอย่างต่อเนื่องมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มมีการระบาดแรกๆเลยซึ่งการเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลทั้งด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพร่ระบาดอาการของโรคแล้วก็เรื่องของความรุนแรงด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยโรคหรือว่าการรักษาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวัคซีนที่เราจะใช้ในการป้องกันโรคด้วยอย่างที่บอกว่าอาจจะเคยได้ยินข่าวแล้วว่าแบบไอ้เจ้า SARS-CoV-2 สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันเริ่มระบาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแบบอังกฤษก็ดีแอฟริกาใต้หรือว่าบราซิลเนี่ยแต่ว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์ที่ระบาดไปทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นคนละสายพันธุ์กับที่พบครั้งแรกที่จีนตอนครั้งแรกที่มันมีข่าวว่าแบบมีการพบครั้งแรกที่จีนที่อู่ฮั่นเนี่ยไอ้เจ้าไวรัสตัวเนี้ยมันถูกตั้งชื่อว่าเป็น SARS-CoV-2มันมีการกลายเกิดขึ้นครั้งแรกที่บริเวณสไปค์โปรตีนหรือว่าโปรตีนหนามที่แฮมอธิบายไปว่ามันเป็นส่วนที่เป็นรูปหน้าเหมือนมงกุฎเจ้าโปรตีนตัวเนี้ยมีการกลายที่เรียกว่าเป็น D614G ในบริเวณโปรตีนหนามของไวรัสซึ่งที่มาของ D614G เนี่ยก็คือกรดอะมิโนแอสปาร์เตตหรือว่าจะย่อว่า Dถูกแทนที่ด้วยกรดอะมิโนตัวหนึ่งก็คือกรดอะมิโนไกลซีนซึ่งย่อว่า G ที่ตำแหน่งกรดอะมิโนลำดับที่614ซึ่งเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนกรดอะมิโนแค่ตัวเดียวอ่ะแต่ว่ามันสามารถทำให้ประสิทธิภาพในการเอาตัวรอดของไวรัสมันเปลี่ยนแปลงไปได้เลยถึงแม้จะเป็นการจุดเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มันก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้น
โอเคอย่างที่เราอธิบายไปเรื่องการกลายพันธุ์เนาะการกลายพันธุ์ที่มันเป็นระดับจุดๆอ่ะเห็นความเชื่อมโยงกับตัวโควิด-19 แล้วเนาะที่แบบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสารพันธุกรรมอ่ะมันจะส่งผลไปที่การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนด้วย
ใช่อ
ย่างที่วิวอธิบายว่าไอ้ D614G เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่กรดอะมิโนตัวเดียวซึ่งมันอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับสารพันธุกรรมตัวเดียวเหมือนกันก็ได้แบบเนี้ยเราก็เลยอยากจะพอยเอาให้ผู้ฟังทุกคนเห็นว่าแบบเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมเนี่ยมันทำให้เกิดการกลายเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของอนุภาคไวรัสด้วยเหมือนกัน
อืมใช่ถูกต้องและอย่างที่บอกว่าการกลายเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันทำให้เขาพบว่าไวรัสตัวใหม่เนี่ยมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็แพร่ระบาดได้มากขึ้นซึ่งไอสายพันธุ์ที่ว่าเนี่ยมันก็ระบาดง่ายขึ้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่ระบาดไปทั่วโลกเลยนะตอนนี้หลังจากตั้งแต่ช่วงก่อนเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะยังไม่มีการระบาดมากเท่าไหร่แต่ว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยที่มีข่าวจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือติดเชื้อด้วยไวรัสสายพันธุ์นี้ทั้งนั้น แต่ว่าเรื่องของอาการของโรคเนี่ยไวรัสตัวเนี้ยไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากก็คือยังมีการวินิจฉัยด้วยอาการแบบเดิมได้แล้วก็มีความรุนแรงที่แบบอยู่ในระดับที่ไม่ได้ต่างไปจากเดิมแต่มาถึงเมื่อปลายปีที่แล้วบ้างช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมีการค้นพบ ซาโควี2อีกสายพันธุ์หนึ่งขึ้นมาอีกครั้งที่ประเทศอังกฤษใช่ไหม
อืมไปแล้ว
ซึ่งไอ้เจ้าไวรัสตัวนี้มันมีการกลายที่ค่อนข้างมากถ้าเทียบกับตัวแรกเนอะอย่างตัวแรกเนี่ยมันมีการกลายแค่ลำดับกรดอะมิโนตัวเดียวแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีการกลายของนิวคลีโอไทด์หรือว่าสารพันธุกรรมของไวรัสถึง23ตำแหน่งแล้วไวรัสตัวนี้เนี่ยมันก็คนพบว่ามันไม่ได้เมื่อเขาไปเทียบกับไอ้ไวรัสตัวเดิมที่มันแพร่ระบาดอยู่ในอังกฤษนะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์กันด้วยก็คือมันไม่ได้ถูกวิวัฒนาการมาจากสายพันธุ์เดิมที่ระบาดอยู่ในอังกฤษแต่ว่ามันถูกนำเข้ามาจากที่อื่นซึ่งสาเหตุที่ถูกนำเข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้ค้นพบนะแต่ว่าเขาพบว่ามันมีการระบาดช่วงแรกๆเนี่ยในโซนเซาท์อีสต์อังกฤษแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกระบาดไปทั่วบริเวณก็คือรวมถึงในลอนดอนด้วยซึ่งไอ้ตัวไวรัสตัวเนี้ยมันถูกตั้งชื่อว่า B117 เขาพบว่ามันมีการติดต่อกันได้ง่ายขึ้นในไวรัสตัวนี้แล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆก็เริ่มแบบว่ามีความจี๊ดขึ้นมาอีกระดับนึงแล้ว
กลัวขึ้น
ใช่ต่อมาเดือนเดียวกันเนี่ยเดือนธันวาคมก็มีการรายงานการพบสายพันธุ์ใหม่อีกครั้งนึงแต่ว่าคนละที่ละตัวเนี้ยพบที่แอฟริกาใต้ตัวเนี้ยตัวเมื่อกี้ชื่อ B117ตัวเนี้ยชื่อ B1351ซึ่งเขาพบว่ามันมีการกลายในตำแหน่งที่คล้ายๆกับ B117ก็คือบริเวณที่เป็นสปายโปรตีนเหมือนกันแต่ว่าพอมาเทียบสายพันธุ์กันแล้วเนี่ยคือก็สามารถแยกได้ว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันนะส่วนไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีการระบาดอย่างรวดเร็วในช่วง3จังหวัดของแอฟริกาใต้แต่ว่าก็มีการรายงานการพบการระบาดในต่างประเทศด้วยเหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยก็คล้ายๆ B117 เลยคือมีประสิทธิภาพในการระบาดได้มากขึ้นเหมือนกันตัวที่3เนี่ยก็คือเพิ่งค้นพบเมื่อต้นปี2021ตัวนี้ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมีการรายงานอีกครั้งในประเทศบราซิลสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้เนี่ยถูกตั้งชื่อว่าเป็น P1 หรือ P1 ซึ่งพบครั้งแรกในนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากบราซิลไปญี่ปุ่นเจ้าตัว P1 เนี่ยก็มีการกลาย เยอะเหมือนกันก็คือถึง17ตำแหน่งที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆรวมไปถึงบริเวณที่เป็นเซลล์หนามด้วยเหมือนกันเราจะเห็นว่าการกลายที่มันเกิดขึ้นบริเวณเซลล์หนามมันทำให้ทุกๆครั้งไวรัสมันมีความสามารถในการระบาดได้มากขึ้นเนาะโดยสรุปเลยก็คือช่วงเนี้ยตอนนี้ไวรัสชาโควี2เนี่ยมันจะมีอยู่4สายพันธุ์หลักๆสายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์ที่ระบาดไปทั่วโลกตอนนี้ก็คือ D614G mutation ใช่ปะแล้วก็สายพันธุ์ที่2คือระบาดที่อังกฤษ B117 แล้วก็สายพันธุ์ที่แอฟริกาใต้ B1351 แล้วก็ P1 ที่บราซิลเราจะเห็นว่าจุดร่วมของไวรัสตัวเนี้ยก็คือพวกมันเนี่ยมีการกลายที่เร็วมากมันมีการระบาดแค่แบบไม่กี่เดือนจากครั้งแรกที่เราค้นพบแต่ว่าแล้วก
็
พบว่ามีการมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วมันก็มีความสามารถในการเอาตัวรอดได้เก่งขึ้นด้วยมันทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
แล้วว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือจริงๆมันอาจจะมีสายพันธุ์มากกว่านี้ด้วยอ
่
ะ
ใช่
แต่ว่าเพียงแค่ว่าไอ้เนี่ยมันคือทำให้เกิดการระบาดในวงกว้างจนสามารถรับรู้ได้อ่ะไอ้พวกอื่นอาจจะเป็นแบบอินดี้อ่ะเป็นแบบแนวไวรัสอินดี้ที่แบบติดกับคนอยู่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยจนแบบมันไม่ได้บูมขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งความน่ากลัวของตัวที่ติดนิดเดียวอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าสมมติมันติดนิดเดียวแต่ว่ามีความรุนแรงสูงจนทำให้โฮสอะเสียชีวิตก่อนที่จะแพร่ระบาดอะก็คือมันก็ทำให้อัตราการแพร่ระบาดไม่สูงมากแต่ความรุนแรงของโรคอะสูงก็ได้เหมือนกันการกลายที่แบบรุนแรงแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
โอเคแต่ว่าอย่างที่วิวบอกก็คือการกลายพันธุ์ของไวรัสน่ะจะได้ยินคำนี้แบบมาคือมันเกิดการกลายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวโปรตีนที่หุ้มรอบอยู่นะนี่ก็อยากจะพอยเอากลับไปที่เดิมก็คือแบบว่าเห็นว่าการกลายพันธุ์ครั้งแรกอ่ะมันก็ทำให้ติดง่ายขึ้นเพราะว่าโปรตีนหุ้มรอบมันเปลี่ยนไปไอ้การกลายพันธุ์ในสายอย่างเช่นสายพันธุ์อังกฤษเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลง23ตำแหน่งที่ซึ่งส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องโปรตีนที่หุ้มรอบแล้วก็ทำให้มันติดเร็วขึ้นอีกอะไรเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างแบบจะบอกไงเดียลักษณะของสารพันธุกรรมกับสิ่งที่แสดงออก
ใช่
ออกมาใช่
ซ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หลักของตัวเจเนติกนะครับ
เป็นคอนเซปต์ของการกลายด้วย
ใช่ใช่ถูกต้อง
ทีนี้มันก็เลยมาสู่คำถามที่สำคัญว่าแบบอ้าวการกลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วแบบมันจะส่งผลกระทบต่อวัคซีนที่เรากำลังจะไปฉีดหรือเปล่าที่แบบเราคาดหวังว่าเราจะฉีดวัคซีนเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปเจอไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะยังใช้ป้องกันได้หรือเปล่าหรือว่าอีกคำถามก็คือคล้ายๆกันคนที่แบบเคยติดเชื้อไวรัสมาแล้วเราเรียนรู้ว่าคนกลุ่มนี้จะมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมามีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแต่ว่ากับไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเขาจะยังสามารถป้องกันได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีนกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่บ้างแล้วจากถ้าเป็นเจ้าตัว B117 เนี่ยเขาบอกว่าพวก Moderna Pfizer หรือว่า AstraZeneca ก็ดีเนี่ยเขาก็เคลมว่าแบบยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้อยู่ยังมีความสามารถในการป้องกันได้นะยังแบบว่ายังสามารถใช้วัคซีนตัวเดียวกันได้แต่ว่าในกรณีของ B1351 ตัวที่ติดที่แอฟริกาใต้เนี่ยตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น Pfizer Moderna AstraZeneca หรือว่า Johnson & Johnson เนี่ยรายงานไปในทิศทางเดียวกันก็คือมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโซเนียได้ลดลงเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีจุดแล้วใช่ไหมว่าแบบถูกลงฉีดวัคซีนไปแล้วถ้าแบบมันกลายมันก็ยังแบบอาจจะทำให้เขาเรียกว่าไงภูมิคุ้มกันเราไม่ได้ทำงานเต็มที่กับไวรัสตัวใหม่ซึ่งสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยก็อย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ EP แรกใช่ไหมว่าการผลิตวัคซีนเป็นการใช้ชิ้นส่วนของไวรัสในบริเวณที่เซลล์ของมนุษย์ละมันจดจำได้ก็คือบริเวณที่มันจะมาจับกับเซลล์ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เป็นเซลล์หนามไม่ใช่เซลล์หนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เป็นโปรตีนหนามซึ่งเวลาที่เขาฉีดชิ้นส่วนพวกนี้เข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะให้ร่างกายเราจดจำชิ้นส่วนเหล่านี้ของไวรัสแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าโปรตีนหนามเนี่ยมันมีการกลายเกิดขึ้นคือหน้าตามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราอ่ะมันอาจจะจดจำได้ไม่เต็มที่อาจจะไม่มีความเข้าใจกับชิ้นส่วนใหม่นี้มากนักมันก็อาจจะแบบงงๆอยู่ดังนั้นความสามารถในการทำงานของภูมิคุ้มกันเราอ่ะมันก็อาจจะลดลงก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งดังนั้นในทำนองเดียวกันน่ะในคนที่เคยติดเชื้อไวรัสมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำอีกครั้งได้กับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ได้
ก่อนอื่น
ใช่
โอเคเป็นไปได้
เพราะว่าในทำนองเดียวกันใช่ป่ะภูมิคุ้มกันเนี่ยมันถูกสร้างมากับไวรัสตัวเดิมถ้าแบบไวรัสตัวใหม่เข้ามาจับเนี่ยบางทีเราก็อาจจะแบบยังสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าอีกปัญหาที่การกลายครั้งเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการรักษาได้ก็คือการตรวจหาไวรัส SARS-CoV-2 เวลาที่เรา
ใช่เลย
เหมือนเวลาที่แบบเราป่วยใช่ไหมแล้วอยากรู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเราก็จะไปตรวจใช่ป่ะแต่ว่าการกลายมันอาจจะทำให้การตรวจเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยลงได้ในกรณีที่การตรวจนั้นเนี่ยใช้บริเวณที่จดจำเป็นบริเวณที่เกิดการกลาย
คือ
แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้อ่ะว่าแบบถ้าการกลายมันเปลี่ยนไปอ่ะในทำนองเดียวกันก็คือเครื่องอ่ะมันก็อาจจะจดจำไวรัสตัวเนี้ยได้ไม่ดีเท่ากับไวรัสตัวเดิมมันก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ว่า
ตัวก็อาจจะมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้
ใช่ก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้แต่ว่าเทคนิคเนี้ยก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการที่เราจะใช้วิธีการตรวจที่แบบจดจำหลายๆตำแหน่งแทนก็คือ
uh-huh.
ไม่ได้จดจำแค่บริเวณที่มันกลายที่เดียวแต่ว่าจำหลายๆตำแหน่งซึ่งวิธีนี้มันก็จะสามารถป้องกันการตรวจที่แบบมีประสิทธิภาพลดลงได้ก็คือยังทำให้มีความสามารถในการตรวจได้เหมือนเดิม ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราแบบจะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีแบบเพื่อที่จะวิ่งตามไวรัสใช่ไหมตอนนี้แบบไวรัสมันแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็พยายามที่จะแบบพัฒนาวัคซีนขึ้นมาเพื่อป้องกันไวรัสตัวนี้แต่ว่าไวรัสเนี่ยมันก็ยังหาทางแบบพลิกแพลงเอาตัวรอดเพื่อที่จะแบบหลุดออกจากเงื้อมือของเราไปได้อยู่ดีเออ ดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นการศึกษาในระยะต้นนะเรายังไม่รู้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนนี่มันยังดีมากน้อยแค่ไหนใช่ดังนั้นมาตรการต่างๆที่แบบเขาแนะนำอ่ะมันก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่การแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ดีหรือว่าการใส่แมสการปฏิบัติตัวแบบ
ล้างมือบ่อยๆ
ใช่ล้างมือบ่อยๆอะไรเง
ี้
ยการแบบ
คืออืมคืออย่างที่เราพูดมาเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบตีความไปในเชิง worst case มากๆเนี่ยคนก็จะแบบฮะแล้วไอ้โรคนี้มันจะไม่หายไปจากโลกเราเลยเหรออะไรเงี้ยคือมันจะไม่มีทางแบบเข้าใจไหมคือเราก็จะต้องเคลมไว้ก่อนว่าถ้าจะคิด worst case แบบนั้นนะเราก็จะพูดว่าเป็นไปได้แต่ถามว่ามันจะระบาดหนักแบบที่เรารับมือไม่ไหวตอนที่เราไม่รู้จักมันไหมเราก็จะบอกว่าไม่อ่ะอย่างเหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เมื่อปี2009ตอนที่มันเกิดขึ้นเมื่อปี2009เราก็รับมือมันไม่ได้เหมือนกันนะแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบโอเคคนติดก็ไปรักษาอาจจะมีการสร้างอาจจะมีการแบบฉีดวัคซีนหรือว่าการก่อภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า herd immunity ซึ่งการไอ herd immunity มันถูกพูดถึงมานานแล้วแต่ว่ายิ่งถ้าเรามีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเนี่ยอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มหรือภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบโอเคอ่ะแน่นอนแหละว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวแบบดีแต่ว่าเราจะต้องแพนิคไปเหมือนช่วงใหม่ๆไหมเราก็รู้สึกว่าก็ป้องกันตัวเองอ่ะแต่ก็คงไม่ต้องแบบคิดไปว่าแบบโอ้โหจะต้องปิดประเทศ10ปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอก
สุดท้ายแล้วคือเมื่อมันมีจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดจบแหละแต่ว่าจะจบแบบไหนจบแบบที่แบบมันหายไปหรือว่าจบแบบที่เราอยู่ร่วมกันกับมันได้อะไรเงี้ยใช่
คืออีกประเด็นสำคัญที่เราอยากอีกประเด็นสำคัญที่เราอยากจะพอยเอาก็คือแบบเจ้าตัวโควิดมันไม่ได้ฉลาดหรอก ที่เห็นว่ามันสามารถแบบไปแพร่ที่อังกฤษได้ไปแพร่ที่บราซิลได้ไปติดคนเยอะๆคือมันไม่ได้ฉลาดพอที่จะเปลี่ยนตัวเองเว้ยแต่ว่ามันเป็นกลไกทางธรรมชาติ
อ
ะแล้วมันก็เป็นกลไกทางโชคนิดนึงอะคือมันเป็นแบบ by chance อะก็ใช่ไหมคือก็ตัวโควิดอะใช่คือถ้าสมมติว่ามันมีงานรีพอร์ตที่มากพอทั้งโลกอะไม่อาจจะพบเจ้าตัวโควิด19เป็นแบบ70-80สายพันธุ์ก็ได้อะแต่สายพันธุ์ที่มันมาเอฟเฟกต์กับคนจำนวนประชากรระดับหนึ่งจริงๆอะมันอาจจะมีแค่ 4-5 สายพันธุ์นะเพราะไอ้กลไกนี้มันก็คือกลไกที่แบบเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอะ
ใช่
แต่ว่ามันจะอยู่ในการรับรู้หรือเปล่าถูกต้องมันใช่มันก็คือเรื่องแบบเหตุผลก็คือเจ้าตัวไวรัสน่ะถึงเราจะไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตน่ะแต่ว่ามันมีกลไกในการวิวัฒนาการใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตอะคือมันต้องพยายามทำไงก็ได้ให้มันสามารถเพิ่มจำนวนได้อะก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอะสิ่งมีชีวิตก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเพิ่มจำนวนเป็นกลุ่มประชากรได้ไม่ว่าสภาวะแวดล้อมแบบนั้นน่ะจะเลวร้ายมากขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องหาทางให้ได้เพื่อจะเพิ่มจำนวนประชากรใช่ป่ะไวรัสก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะคิดค้นยาหรืออะไรก็ตามอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะโควิดอะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียตัวไหนเราจะคิดค้นยาขึ้นมาก็ตามอ่ะมันก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวมันสามารถอยู่รอดในสภาวะนั้นได
้จริงมันก็เป็นสิ่งเดียว
ก็อันนี้ก็เป็น
จริงๆมันก็เป็นสิ่งเดียววิสัยทัศน์วิวัฒนาการอ่ะที่แบบว่าสิ่งมีชีวิตก็ต้องแบบพยายามปรับตัวเพื่อให้ฟิตกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นใช่ป่ะเพื่อที่จะพยายามเอาตัวรอดใช่ไหมโดยที่การกลายมันก็แบบเป็นกระบวนการแบบสุ่มอ่ะที่แบบเกิดขึ้นแบบอาจจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้แต่ตัวที่ดีก็คือโชคดีอยู่ต่ออะไรอย่างนี้เนาะใช่ดังนั้นเราก็คงจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปอ่ะจนกว่าเราจะมีวัคซีนที่มันอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นป้องกันในระยะยาวได้มากขึ้นเหมือนกับแบบโรคที่ติดเชื้อทางไวรัสอื่นๆแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราก็คงจะสามารถชะลอแล้วก็ยุติการระบาดของโรคได้ซึ่งถ้าชะลอสิ่งนี้ได้อ่ะการกลายของไวรัสอ่ะมันก็จะลดลงเหมือนกัน
ใช่ใช่เพราะว่ามันเปลี่ยนจากรุ่นสู่รุ่นได้ช้าลง
ใช่ครับ
ก็อีพีนี้ลืมโพสต์ว่าใครมีคำถามอะไรไหมฉะนั้นก็ไม่มีคำถามนะครับก็เลยจะไม่เป็นช่วง Q&A ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของเราเอง เราขอโทษแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ในเพจ
ข้าไม่ชอบ
Science Podcast
ก็มาคุย
ข้าไม่ชอบScienceถ่ายก็มาคุยกันได้หลังจากที่พอดแคสต์นี้โพสต์ลงไปนะครับส่วน
เ
อพิโซดต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็บอกเราตรงว่ายังคิดไม่ออก
แล้วก็จะเป็นแบบการสัญญาแบบฟิงเกอร์ครอสว่าจะพยายามมาให้เร็วกว่านี้มาให้บ่อยกว่านี้
ถูกต้องขอโทษครับขอโทษครับงามเยอะจริงอ่ะงามเยอะจริงคือเราอยากทำแล้วมีคนหลายคนถามมาว่าเอาไม่ทำแล้วหรออะไรเงี้ยทำอยู่ครับแต่ว่าคือเราก็ไม่อยากเอาข้อมูลมั่วๆมาเนาะแล้วก็แบบเราก็มันก็มีงานให้ทำอยู่อะติดลงติดแล็บอะไรเงี้ย
บ่นวะ
บ่นนะบ่นทุกอะไรมากแบบแล้วก็สปอยไว้นิดนึงแล้วกันเราคือบิวเป็นคนเริ่มไอเดียนี้บิวมีแพลนที่จะคือมีเพื่อนเราสองคนที่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้แบบวัคซีนก็น่าจะเป็นประเด็นค่อนข้างฮอตฮิตแหละเมื่อวันที่13มีนาครับวัคซีนว่าฉีดไม่ฉีดดีวะฉีดแล้วแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราตอบไปส่วนหนึ่งแล้วใช่เราตอบไปส่วนหนึ่งแล้วเว้ยกลับไปเพิ่มยอดฟังให้ EP 1ได้นะครับคือเราบอกไปแล้วว่าผลข้างเคียงมันก็จะมีแต่ว่าแน่นอนแหละข้อมูลมันอัปเดตมาว่าแบบโอเคหลอดลิ่มเลือดโตมั้ยซึ่งมันก็จะต้องคือตอนนี้คนก็จะวิจารณ์กันไปเยอะเนาะว่าแบบทำไมไม่ฉีดนะอะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันก็ถ้าพูดในเชิงงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์จริงๆมันเร่งไม่ได้อ่ะมันก็ต้องมีข้อมูลที่มากพอก่อนใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากให้ได้รับวัคซีนฉีดเร็วๆนั่นแหละโอเค
ขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามพวกเรานะคะสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ